Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naš današnji gost je dr. Ljubomir Erić, neuropsihijatar, psihoanalitički terapeut i redovni profesor u penziji za predmet psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Govorit ćemo o nedavno objavljenoj enciklopediji straha, izdanje službenog glasnika. Sa profesorom Erićem razgovarala sam prošle nedelje i evo u prilici ste da čujete taj razgovor. Profesor Erić, dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u današnjoj emisiji Klub 2 Radio Beograda 2.
Hvala i vama, dobar dan i slušaocima.
Enciklopedija straha, jedno izuzetno delo, jedan doprinos i našoj enciklopedistici uopšte, a posebno ovome čime se vi bavite, vašoj struci. Vi se ovom problematikom, ovim temama bavite 51 godinu. Čime je započelo interesovanje koje je posle objavljeno i u knjizi?
Vrlo jednostavno. Ja sam počeo da radim u Institutu za mentalno zdravlje od samog početka. I onda kao nova ustanova u dnevnoj bolnici naš načelnik, profesor dr. Dušan Petrović, jednog dana predloži da počnemo te interne seminare u okviru dnevne bolnice. I prva tema je bila strah. Ja sam kao najmlađi dobio zadatak da pripremim nešto, da vidim šta je napisano kod nas u strahu, šta ima u svetu u strahu, i ja sam to nešto spremio i počeo je taj seminar. Svako od nas, bilo nas je 8 tad, imao je po neki deo straha da objasni, protumači kroz primere i kroz teoriju. Ali je mene to obuzelo tad interesovanje i evo, od tad ja to ne napuštam. I sve vreme se bavim tim. Zapravo, najveći deo svoje profesionalne karijere sam posvetio strahu. A sve drugo što sam radio je isto tako vrlo blizu strahu, to je rad sa mladima, adolescencija, studentsko mentalno zdravlje, to je direktna ispostava straha i seksualna problematika. To su najbliži domeni straha.
Da, ali evo, pitaćemo vas ovako, šta se pod strahom podrazumeva? Kakva su to u stvari stanja, svi smo osetili strah, svi pričamo o strahu. Neko ume da ga opiše, neko ne ume, ali to je nekakvo osjećanje koje prožima celo telo u nekoj situaciji. Kako biste vi definisali sa naučno-stručnog stanovišta ta psihološka i psihijatrijska stanja koja nastaju usled straha?
O strahu ne piše samo i ne tumači ga samo psihijatrija, nego ga tumače mnoge medicinske discipline. Prvo je filozofija i religija bila na poziciji da tumače straha, tek posle je naučna medicina. Ali definisanje straha je vrlo jednostavno. Nije tu nikakva tajna. Strah je emocija, bazična, osnovna emocija, srž ljudskog postojanja, koja služi čoveku za odbranu i preživljavanje. Ona je alarm, zvonce, ona upozorava ta emocija, strah, upozorava čoveka da je ugrožen njegov integritet, bilo telesni, bilo psihički. I to je sasvim normalna emocionalna reakcija. I ja mislim da su svi ljudi koji iole su svesni svoga bića i svog postojanja, doživjeli strah koja je emocija.
A s druge strane?
Sa druge strane, sad onaj deo oko psihijatrije. Kad strah taj normalan, koji je jako koristan u životu i pomaže ljudima da preživljavaju i rešavaju probleme življenja, postaje nešto što smeta, što ometa, što osiromašuje življenje, što osuećuje kvalitet življenja. E, to je sad pitanje koje nije striktno naučno definisano, jer ne možete da kažete, sad ima 5 kilograma straha, 6 kilograma je patologija. Ne možete tako. Nego morate da nađete neku granicu i mi smo to operacionalnim putem, operacionalizacijama utvrdili da je strah patološki onda kada osiromašuje funkcionisanje, življenje, kad je prisilan, kad se ne može staviti pod kontrolu, kad uslovljava telesne poremećaje, poremećaje ponašanja i kad čovjek na neki način gasi ili koči svoje životno postojanje, životnu sreću i radost, to je to patološki strah. I smatra se danas da patološkog straha u svetu nema malo, ima ga dosta. 10% populacije ima patološki strah. 10%, to je verovatno najrasprostranjenija ljudska patnja pored seksualnih smetnja. Međutim, seksualne smetnje se ne doživljavaju tako teško. Strah kao patnja je verovatno najveća ljudska patnja. Onaj koji je doživio napad panike ili koji doživljava veoma intenzivan strah od smrti, to je nešto što je neopisivo teško. To ljudi ne mogu ni da pojme koliko je to patnja takih ljudi. E sad, ja nisam imao takve patnje, ali sam empatički video te ljude i video sam ih koliko i kako intenzivna ta patnja može da bude.
Strah isto... A kako se uglavnom manifestuje? Kakvi su pojavni oblici? Kako vi prepoznate čoveka koji je ušao u takvo stanje?
Ja mislim da to svi ljudi mogu da prepoznaju. Samo kad bi bili malo koncentrisaniji. Čovek u strahu je vrlo specifičan, vidi se. Vidi se to.
Po očima?
Pa vidi se po svemu, po facijalnoj ekspresiji, po očima, u strahu se velike oči, suše mu se usta, podrhtavaju mu neki mišići na licu, bilo sitno, bilo krupno, trese se, znoji se, sve su te stvari koje se vrlo lako vide. E sad, o pojavnim oblicima to je vrlo komplikovano govoriti. To je sad cela psihijatrija.
Da, i trebalo bi dijagnostikovati razno stanje.
Ali strah, mi smo ipak ograničili strah na neizvesna područja. To su područja neuroza, ono što se ranije zvalo neuroza, danas se zovu to anksiozni poremećaj. To je najuža oblast. Strah tud može da bude u raznim oblicima. Može da bude takozvani lebdeći strah koji prožima celo biće. Čovjek je u nekom stvarno neprijatnom stanju, osjeća se veoma neugodno, ne zna šta mu preti i odakle strah dolazi. U drugim situacijama može da doživi paniku, napad panike. Napad panike je zapravo najmučnije osjećanje koje čovjek može da doživi. Može da razvije strah od nekih situacija, objekata, predmeta, životinja recimo.
Od ljudi?
strah to je životna situacija, strah od ljudi, jedan oblik socijalnog straha, strah da govorite pred drugima, recimo, strah da se pojavite i da nešto izvodite pred drugima, kao što recimo umetnici rade, je vrlo čest, znate, vrlo čest. Recimo, možda je nepoznato široj javnosti, ali ja mislim da ti ljudi koji imaju kao profesiju da javno nastupaju, imaju golem strah, stalno ga imaju tokom života. Možda zamislite operske pevače, muzičare, recimo neko koji solo svira na klaviru neki koncert, recimo Rahmanjinova, pa to preplašimo se mi koji slušamo, a kamo li onaj koji to treba da izvede. Ja.
Ali kako se savladaju? Mi ih posle gledamo kao ljude koji s jednom smirenošću nastupaju.
Pa to sad nisu svi smireni. Verovatno tu dolazi do prirodne selekcije, pa na podijum dolaze oni koji to mogu, a pred podijumom i iza podijuma je jako mnogo tih pijanista koji nisu uspeli da se popnu tamo. Baš zbog toga. Evo sad ću vam navesti primjer. Ja sam dobio od jedne profesorke pevanja zadatak, prosto me je zamolila da pomognem jednoj mladoj devojci da savlada tremu u nastupu. Profesorka je oglasila tu devojku, vrlo mladu, koja dolazi negde iz unutrašnjosti, kao najveći talenat i najlepši glas koji je ona u životu čula. Možda zamisli, to je sad jedna kvalifikacija kad je tako jedan iskusan profesor muzike koji je od generacije i generacije odškolova, vam tako nešto kaže i preporuči. I ja sam počeo da radim sa tom osobom. Ona izvanredno peva, neverovatno peva, kad je u kamernim okolnostima. Čim izađe na binu,
ona
promeni glas, ne može da dostigne taj svoj prirodan glas. I peva drugim glasom. I to nismo, nažalost, mogli nikako da izmenimo. A s druge strane, neki put uspemo. Neki, recimo, opet jedna poznata operska pevačica je napravila pauzu u pevanju više godina, jer zbog raznih traumatskih situacija nije smela više da peva. I kroz psihoterapiju, lagano, ona se osposobila i vratila se pevanju. Znači, prevazišlo je to. Znači, to je, ja sam naveo te umetničku dimenziju kao jednu od najdelikatnijih, izvođačku, to je stvarno stalno skopčeno sa strahom.
Kada govorimo o ovoj knjizi, o ovoj enciklopediji, valja primetiti da je veliki broj saradnika bio uključen u radu na projektu iz raznih oblasti. Koja je oblast bila najzahtevnija za jedan pojmovnik da se uradi na način na koji je urađena? Da li je to oblast društveno-politička, da li medicinska, da li iz oblasti nauke uopšte gledano ili umetnosti?
Da nešto kažem, najlakše nama lekarima i medicinarima, jel, ono što smo videli u životu, to kako opišemo, to je to, jel. Međutim, ovim drugim naučnicima, recimo iz društvenih, recimo istorije, dosta teško, iz politike, dosta teško da odrede, pre svega odrednice koje se... I tu smo možda imali najviše teškoća oko istorije politike, je li naša društvena situacija je takva da nije jasno oko mnogih pojmova, nisu iskristalisani stavovi, pa tu postoje struje, i to je i razlog što smo 3 godine čekali da knjiga izađe, jer je tu bilo nekih škakljivih odrednica koje neki nisu mogli da prihvate, a mi smo insistirali da budu, i tu je dolazilo do do tih nekih zastoja. Znači, istorija i politika je, ako sam razumeo pitanje,
da, to sam mislila,
su najkomplikovanije. Zanimljivo je bilo i autoru, profesorki Sonji Marinković, koja je pisala o muzici, jer ona je shvatila zadatak, ali nikad nije imala takve aspiracije da se bavi time, da sad pronalazi u muzici ono što bi se zvalo strah ili ekspresije straha. I napravila je priloge koje su krajnje zanimljive, recimo. Ja sam se oduševljavao kad sam čitao, ili ja nisam ništa znao o tom. To je jako divan doprinos ove enciklopedije.
A oblast književnosti, likovne umetnosti, filmske?
To je nama blisko. Psihijatrima je to blisko. Da ne izgleda sad da se hvalim kao psihijatar i psihoterapeut, ne, ali to je nama sastavni deo našeg posla. Mi moramo da znamo o književnosti jako mnogo. Dođe mlad student i kaže: doktore, jeste pročitali Vladana Desnicu, Proleće Ivana Galeba? Ako vi kažete nisam, nešto nije u redu, on neće baš da vas prihvati da uđe u neku psihoterapiju.
Ili Tomasa Mana, morate da znate.
Ili ako ste pa kažete pročitao sam, onda je to već nešto drugo. Ili Marcela Prusta. Znači, psihoterapeuti moraju da budu informisani u tom domenu, onoliko koliko mogu, I nama je to blisko. Književnost nam je bliska. Postoji struja u psihoanalizi i moj uvaženi profesor od koga sam ja učio, profesor Vojin Matić, je imao običaj da često kaže da je budućnost psihoanalize u književnosti, a ima i sledbenika, odnosno ima i drugih. Recimo, sa one strane okeana je jedan Amerikanac, Richard Česik se zove, koji je napravio knjigu Budućnost psihoanalize, koji smatra da psihoanaliza mora da se osnovi na književnu umetnost. Ne toliko na nauku, koliko na jer je to ljudsko iskustvo, i da su književnici ti koji su najviše doprinuli saznanju o ljudskim patnjama, emocijama, strahu, na primjer. On je čak potencirao da je Dante, recimo, pre-freudovski psihoanalitičar. Krajnje zanimljivo. A naučio je italijanski samo da bi čitao Dantea, na to neki staro italijansko, da bi stavao, recimo, isto je naučio neki staro grčki da bi čitao neke grčke dramatičare koje su po njemu u osnovi psihoanalize. Znači, to je nama blisko. To je nama blisko. Mnogo je, recimo, i film nam je blizak. Ja sam imao kolegu jednog sa kojim sam radio i koji je jako dobar terapeut bio, koji je sve znao o filmu. Znate, ja znam da Milan Vlajčić jako dobro pozna film. Ja ga znam već tolke godine.
I bio je saradnik na projektu.
Jeste, naravno, on je jedan od važnih autora, jer je doneo odrednice o filmu. Film je isto tako ispostava straha. Taj moj kolega je sve znao o filmu. Apsolutno sve. On je bio u stanju da vam do detalja objasni Bergmana, svaku njegovo filmsko delo. A ima i kolega psihoanalitičara, psihoterapeuta, koji su napisali knjige o tome.
Profesore, ja znam da je poseban predmet vašeg interesovanja u stvari likovno stvaralaštvo, i postoje i knjige koje ste vi objavili, ali ste tu objašnjavali u stvari kako nastaje jedno umetničko delo koje stvaraju psihijatrijski bolesnici, je li tako? I šta ste, kakve ste zaključke izveli iz njihovog rada, iz njihovih crteža?
Zaključcima je uvek vrlo teško govoriti. Ja sam kao početnik, da se opet vratim na dnevnu bolnicu, 63. godinu, 1963. Znate kad je to bilo? To je početak druge polovine prošlog veka. Možda zamislite kad tako to kaže, to izgleda ovako neka istorijska...
Fascinantno zvuči.
Neka dimenzija. E, tad u našoj dnevnoj bolnici koja je sa poletom počela da radi, imali smo sekciju gde su naši pacijenti spontano crtali i slikali. I odjednom se otvorio jedan svet koji niko od nas nije ni video nikad. Po prvi put u našoj zemlji se to videlo. To je postojalo je ranije, znali smo mi za takve kolekcije u svetu, da postoje, da postoji Art Brut, da postoji muzej u Lozani, sve smo to znali, ali ovde direktno ste odjednom se to videli. I naravno to me je zainteresovalo i ja sam se tim bavio kao nekom vrstom, neću da kažem hobija, ali dodatnog nekog alternativnog dela moje psihoterapijske delatnosti koja me uvek zanimala i radovala. Tu smo svašta otkrili, znate, tu se može zaključiti mnogo što šta. I u te dve knjige sam to saopštio. Posebno me zanimao crtež kao ekspresija, likovna ekspresija. Ne samo umetnički crtež, nego uopšte crtež. Jer je to direktno iskazivanje emocionalnog stanja onog trenutka i ne može se promeniti, popraviti, dopraviti, nego je to neka vrsta korengenskog snimka, hologram duše. Tako sam ga i nazvao. Tako se ostalo mi naziva. Iz crteža se mnogo može videti i crtež je područje koje može se povezati sa strahom. Ja sam ga povezio, ali ne može samo sa strahom, nego i mnogim drugim stvarima. U ovoj enciklopediji straha profesorka Irina Subotić piše o likovnim aspektima straha, odnosno straha u likovnim umetnostima, vizuelnim umetnostima, slikarstvu i vajarstvu. Tu je bezbroj primjera.
Kako humor deluje?
Vi znate da je psihoanaliza se bavila humorom. Humor je najbolje sredstvo za rasplašivanje posle votke. Ako smemo da kažemo u ovoj emisiji, kažu eksperti da je votka najbolji lek za strah. Ne preporučujem, ni u kom slučaju, ali je humor odmah pored toga. Humor je nešto što stvarno direktno rasplašuje. I ljudi koji imaju strah, ja znam puno svojih pacijenata, znam i kolega koji kroz humor i dosetku, doskočicu i tako neke lepe priče stalno žive i stalno na neki način ovladavaju svojim strahom i pokazuju ko je gospodar. Ja sam gospodar, nije strah gospodar. Ja vladam situacijom, ne strah, ali ja umem da rukujem tim strahom. I humor je u stvari božanstvena stvar za to. I mnogo se bavimo umetnošću, dajte malo na psihijatriju.
Evo, slušamo profesora doktora Ljubomira Erića, govorimo o enciklopediji straha i da bome, pošto predahnemo, preći ćemo na oblast psihijatrije.
Thank you. let's run. And when I run in, I keep thinking of you. And when I run in, what can I do?
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar e-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Nastavljamo naš razgovor. Naš gost je profesor dr. Ljubomir Erić. Govorimo o enciklopediji straha i čuli smo da se profesor Erić ovom temom bavi 51 godinu. Dakle, strahom, problemima i stanjima straha, kako kaže, osnovnom, bazičnom emocijom koja upozorava čoveka da je ugrožen njegov integritet, bilo telesni, bilo psihički. Ova tema obrađena je i u drugim profesorovim knjigama. Izdvajamo sljedeće naslove: panična stanja, strah od smrti, rečnik straha, strah, anksioznost i anksiozna stanja, strah od ispita, agorafobija, socijalna fobija i tako dalje. Slušamo ponovo profesora Ljubomira Erića.
Ja sam pisao stalno jednu istu knjigu. Jel? Jednog dana me moj prijatelj, ovaj pokojni profesor Kecmanović, pisao: Ljubo, šta sad pišeš novo? Ja kažem, pišem isto, pišem stalno jednu istu knjigu o strahu. Evo, ova enciklopedija je suma sumarom svih tih knjiga, jel? O strahu.
Da, a jeste li vi imali strah, neku vrstu straha, kad ste pristupili radu na enciklopediji?
Pa... Vrlo me često pitaju da li ja imam strah. Objasnit ću i to. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je da li sam imao strah kad sam pisao. Pa znate šta, dosta je pretenciozno to. Ja sam duboko svesan te pretencioznosti. Mislim da je nemoguće napisati enciklopediju straha. Nemoguće. To da sam počeo da radim kao mlad, ali nisam tad mogao, to nisam znao. Ovo je toliko. A sad kad bi počeo pa da to radim sa ekipom, pa da radimo narodni 20 godina, verovatno bi to bilo nešto što bi napravili. Ovo je jedan pokušaj da se neko uobliči neka oblast koja je po meni vrlo važna u životu. Pored ljubavi, najvažnija stvar. Strah i ljubav su dve najvažnije stvari. Zato sad pišem drugu knjigu o ljubavi. Znači, imao sam strah kad je enciklopedija u pitanju. A što se tiče ličnog straha, stalno su me pitali da li ja imam strah, da li imam strah od smrti, da li, kad sam napisao knjigu o strahu od smrti. To. A znate šta, ne mogu da kažem da ja nemam strah. Ali nemam strah koji me osiromašuje. Najveći strah mi je od razdvajanja od bliskih i važnih osoba. To mi je stvarno iskustvo koje sam nebrojeno puta doživeo i to ne volim. Znači. Svojevremeno, kad su mi deca bila mala, kad odu na more, pa ja nisam s njima, jer ne mogu da budem sa njima 2 meseca ili 3 meseca koliko oni imaju odmor, i kad oni odu, ja uđem u jedan ritam spavanja vrlo plitak. Vrlo plitko spavam. Odmorim se, ali plitko spavam. Dugo sam se pitao u čemu je reč. Odem i obnovim bliskost, uspostavim kontakt s njima, vratim se na 3 stepena dubine spavanja. Spavam ko odoč. Znači, to je taj strah od razdvajanja, to je strah, briga koju imate za voljene osobe, za neke vrlo važne osobe u vašem životu.
Koje reči najčešće koristimo da bismo opisali neko svoje stanje? Evo da pojednostavim.
Kad je strah u pitanju?
Da, kao odrednice.
Pa strah. Strah može da bude direktna strah, može da bude fobijski strah, može da bude strah ispoljen kroz različite psihosomatska stanja, kroz razno doživljavanja, osjećanje bespomoćnosti, panika. To su sve pojmovi koji se koriste.
A kakvi su to opet ljudi za koje kažemo on se ničeg ne plaši? Evo, ljudi koji su komandanti u ratu, koji rukovode uspešno državama, to je prosto neverovatno.
Ne, to nije tačno da se oni ne plaši. Sad ću da vam ispričam jedan događaj. Kad sam prvu knjigu napisao, moj veliki prijatelj, poznati kolekcionar koji me na neki način uveo u kolekcionarstvo i uveo u svet umetnosti likovne, Rajko Mamuzić, je bio u ratu i bio je rukovodilac u ratu, u Narodno-oslobodilačkom ratu. I kad sam ja tu knjigu napisao i dao me, jednog dana dođem ja kod njega i on meni kaže: Ljubo, prvi put sam sad razumeo strah kod ljudi koji su bili u ratu. Zašto su neki jurišali na bunker, zašto su neki se ponašali ovako ili onako, a neki onako i onako. Onda smo seli jedno 2-3 meseca uzastopno, kad god smo se vidjeli, pričali smo o tome i on mi je pomogao da to razumem, a i on je shvatio da recimo ljudi koji jurišaju na bunker imaju užasan strah i oni ga pobeđuju time što to rade, a mi mislimo da su oni super hrabri. A šta mislite da su političari? Pa političari su prepuni strah. Svi. I šefovi najmoćnijih država. Ne, ja ne znam ni jednog koji nema strah. U nekim odlukama. Jeste možda gledali neki film kad je Churchill donosio neke odluke? Pa to je bio direktna ekspresija straha. Njegovo telo je bilo tako. Jedini koji po meni nije imao neki vidan strah je bio De Gaulle ovako. On je bio dosta hladnokrvan, odmeren. Ne znam da li on imao neki strah, ali za ove druge ne bi mogao da vam kažem ni za jednog.
Kakva je to osobina biti hladnokrvan, odnosno biti uravnotežen?
Imati kontrolu,
da.
Vladati sobom.
To se ne uči ili je to...
Ma to je sposobnost. To je isto sposobnost. Ono što smo rekli, pijaniste da izađe i da osvira Rahmanjinova i ono koji nema što da uradi.
Da.
Oni isplivaju ti političari isplivaju i dođu na to mesto gde, gde oni koji to ne mogu ni ne dođu u tu poziciju.
Da, kada je čovjek uznemiren, evo time ćemo i završiti naš razgovor, kako bi trebalo sam na sebe da deluje? Kakav bi mehanizam trebalo da primeni? Svesno, dakle...
Sad ću tu da vam kažem.
Da iskontroliše svoju emociju.
Sad ću to da vam kažem, mislim da je to jako važna stvar. Šta bi trebalo čovjek kad je uznemiren? Prvo bi trebalo da razume da li je uznemiren ili nije. Ako razume da je uznemiren, onda sledeće pitanje koje treba da postavi, zbog čega sam uznemiren. I tu sad dolazi do... Naši pacijenti odmah misle da imaju bolest, da im preti bolest, infarkt, krvavljenje u mozak, smrt, panika i tako dalje. Oni nemaju sposobnost analize da vidi da ga je možda žena nasekirala, a da nema infarkt, da je dete slabo u školi, jel? Da sam ja postigao neki neuspeh, nisam nešto uradio u životu, a žarko sam želeo. Znači, takav sistem analitički odnosa prema svom postojanju i življenju treba bi svako da ima. A ako ne razume ni to, ni ovo, onda se obrati psihoterapeuti, on će da razume i pomoći će mu. Mi psihoterapeuti kod straha imamo neverovatno veliki uspeh. Verujte mi, uspeh je prosto toliki da ne smem ni da kažem, da ne ispadne da se hvalimo. Mi pomažemo tim ljudima. I jedan australijanski psihijatar iz Australije napisao jedan, Mir se zove, jedan divan tekst napisao, šta psihijatri rade u smislu poboljšanja zdravlja ljudi i dobrobiti ljudi i čovečanstva uopšte. Regulišu strah. To je njegov zaključak. To je i moj zaključak.
Da, i evo, ispričajte nam i svoje bogate prakse. Dajte nam jedan primer za kojim ćemo mi u stvari za odgonetanjem situacije tragati.
Sad sam se setio jednog klijenta koji je meni vrlo drag. 7 godina sedi u kući, ne sme da izađe, ne sme da promoli glavu iznad praga. 7 godina. Panike svakodnevne. Život katastrofalno sveden na najnužnije, on ve na vegetiranje. Dolazi na psihoterapiju koja traje, koja rasvetljava odnose, njegove porodične odnose, odnose sa ženom, suprugom, uopšte takozvane objektne odnose, odnose s roditeljima, razvoj i to sve analizu i dođemo do nekih rešenja i on polako počinje da se oslobađa tog straha, izlazi iz kuće posle 7 godina, avion nije smeo da pogleda na slici.
A kamo li da uđe?
A kako da uđe? Nije gore. I kad se to sve završilo vrlo povoljno, jednog dana ja njega sretnem i on zaustavi auto, otvori prozor od automobila i kaže: "Profo, New York sam." Odletao je sam u New York. Pa znate šta je to? 7 godina sedeti u kući i odletiti sam u New York. Zar to nije uspeh?
I evo, slušali smo. Nekoliko puta rekla sam, počela najavu ovih naših razgovora na isti način. Kažem, evo, zaista time ja hoću da kažem i sledeće, da treba da se zainteresujemo za enciklopediju straha profesora doktora Ljubomira Erića. Izuzetno je to vredno delo i u ponuđenim odrednicama mi ćemo naći objašnjenja za mnoge situacije, za mnoga stanja. Pošto je objavljena knjiga Enciklopedija straha, došla je to i u moje ruke i od izdavača dobila sam je na pozajmicu. Dobro, velim, ali da je drugačije, ja bih vam danas čitala i neke odrednice koje možda najčešće upotrebljavamo i koje su iz medicine, na primjer, ušle u javnu upotrebu i tako postale obične, ali o tome drugi put. Današnju emisiju su realizovali tonski Goran Ivković i Ivana Krstanović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.